Her begynder Enkerne på bajonetmøllen. Livets gang for to familier under borgerkrigen 1948-50 og senere krige. Af Erik Juhl Clausen. Indlæst af Thomas Leth Rasmussen for forlaget Rosenkilde. Bogen er tilegnet Olaf Olsen, professor og forhenværende rigsantikvar. Citat. Et hvert folk, der skal blive til noget i verden, må have modet til at ligne sig selv og lade hånt om at efterabe de andre. Nikolaj Frederik Severin Grundtvig, 1948. Første del. Kapitel 1. Sympati for oprørerne. Harestrup, 22. november 1845. Sent på eftermiddagen kørte fire vogne af forskellig slags og fra hver sit udgangspunkt mod det samme mål. I dem befandt sig to unge par fra nabogård til Harestrup og to midalderne par fra henholdsvis præstegården i Smollerup og lægeboligen i Mønsted. Selv årstiden taget i betragtning måtte det kaldes en ualmindelig kold og blæsende dag. Alle otte frøs mere eller mindre. Kun præstens vogn og lægens vogne var forsynet med kalæscher, beregnet som de var til pligtkørsel i alt slags vejr. Landmændenes åbne bænkevogne var mest til sommerbrug. Solnedgangen bag Dagbjerg Dås fik præstefruen til at tænke på landsbybranden. Syv gårde, fire husmandssteder og seks indsiderhuse, alle stråtægte og flere af dem sammenbygget, nedbrændte derude en skær torsdag aften. De fleste på egnen troede, at en taterkvinde havde gjort alvor af truslen om at lade den røde hane gale, den stående trussel mod landmandskoner, som efter tiggerkællingernes mening var for karige med proviant til betlerposerne. Selvom det var sket tilbage i bedsteforældrenes tid, stod erindringen om branden som et lyslevende spøgelse. Adskillige gange, men stadig med gysen, havde fruen hørt de lokale indbyggere, som hun over for sin mand omtalte som de indfødte, fortælle i detaljer om de brandlidte familiers prøvelser. Indtil branden havde Dagbjerg været et yndet restested, et såkaldt bidested for kodrivere på vej fra Østjylland til vestkysten med kvægflokke til udskibning til England. Landsbyen var let at finde, for Dagbjerg Dås kunne ses fra en afstand af 3 mil, en dags vandring med kreaturer. Fruen gættede på, at Dagbjerg var blevet så overrendt af tiggere, at gårdmandskonerne i en form for selvforsvar var holdt op med at give dem, hvad de fik i andre landsbyer. Og det var det, de var blevet straffet for. Hendes tanker gik til Bornholm. Hendes fødeø kunne prise sig lykkelig over ikke at have tatere, som dem, der strejfede om på de heder, der strakte sig vestpå fra Viborg og ud til, ja, hvortil egentlig. Strejfede? Det var nu ikke altid, de strejfede. Ret beset var de fleste af dem aldeles ikke hjemløse, i hvert fald ikke hele tiden. Så meget vidste hun der om dem. Nogle af dem havde tilmeldt nogenlunde regelmæssig beskæftigelse, kastrering af føl og kalve, flåning af heste og andet uærligt arbejde, som bønderne holdt sig for gode til. I afsides områder havde de endda deres egne byer. En af disse samling af huler og hytter lå på Rønbjerg Hede sydvest for Skive. Her drev tateren hjemmeindustri. De fremstillede alle mulige ting i ståltråd fra piskeris til rottefælder. De fleste kender vendingen. Lad os mindes Johannes, når man skåler i dram. Men kun få ved, hvor den stammer fra. Ved du det? Sådan begyndte en af hendes mands anekdoter om tatere. Ligesom flere af sine præstekolleger med Sten Stinsen Blikker i spidsen, samlede han på historier og anekdoter. Den om Johannes lød sådan. Johannes boede på Rønbjerg Hede. En dag sidst i december gik han til Skive for at hente julebrændevin, altså snaps af bedre kvalitet end den hjemmebrændte. Men han vendte ikke hjem med julebrændevinen. Hans kone måtte holde jul uden den og uden ham. En vinter gik, en sommer med. I slutningen af september, da hans kone og et par andre koner var ude at plukke tyttebær, kom de til et vandfyldt mosehul. De genkendte ham på tøjet. Med hvide grene fik de ham trukket ind til bredden. Åh, gudskelov, råbte enken, da hun opdagede en flaske i hans frakkelomme. Den har ikke taget skade. Hun trak proppen op og lod flasken gå på omgang med ordene, lad os mindes Johannes. En række skyer, som indtil nu havde lignet pjaltede laner på en tøjsnor, tyndslidt af blæst, blev til en opvisning af farver og former. Synet af den drog præstefruens tanker bort fra brand og brændevin og fik dem til at vandre videre. Et langtrukken suk fik dobbelthagen under hendes runde ansigt til at vibrere. Trods hendes mere end 50 år var ansigtshuden næsten uden rynker. Mærkeligt nok røbede den ikke spor efter den lidelse, der plagede hende. Veronica Ingemann, født Kofod, led, som adskillige andre i sin familie, af en medfødt sindslidelse. Depressionerne var værst om vinteren. På Viborg-egnen forekom vinteren hende næsten ubærligt meget mørkere end den tilsvarende årstid på hendes elskede fødeø. At sommeren så til gengæld var lysere heroppe, kunne for hende ikke opveje vægten af mørket. Det balancerede ikke. Trods vindsuset i kalesjen bemærkede Hans Adolf Ingemann sin hustrus suk. Han slap tømmen med højre hånd og fandt hendes i den lune muffedisse. Han gav den et opmuntrende klem og sagde, nu er der kun en måned til, at dagene begynder at blive længere. For hende var det umuligt at se kun en måned som et lyspunkt. Tværtimod, endnu en måneds tiltagende mørke. Så det var udelukkende for ikke at skuffe sin velmenende mand, at hun lød, som om hun blev trøstet, og svarede med et klem, der betød tak. Men da hun derefter trykkede sig så tæt ind til ham, at hun kunne mærke, hvordan hans frakke var lunet af kropsvarme, steg hendes humør alligevel et par grader. Varmen var i sig selv en beroligende fornemmelse. Hans Adolf var en kraftigt bygget mand med et godt blodet omløb, varme hænder og varme fødder. Selv på de koldeste vinteraftener kunne hun nøjes med at lægge en af de moderne galvaniserede varmedunke i fodenden. Ikke alle koner var så heldige. Der var dem, som ved sengetid måtte have både to og tre mursten opvarmet på kakkelovnen. I smug misundte hun sin mand hans lyse sind. Lyst som hos hans berømte.